forseti. Ég hygg að það sé komin upp alveg fordæmalaus staða í samskiptum ríkisstjórnar við aðila vinnumarkaðarins. Á víxlganga, svika og lygabrigsl milli ríkisstjórnarinnar og forystu launþegahreyfingarinnar í landinu. ASÍ segir að ríkisstjórnin hafi sett heimsmet í svikum. Þeir hafa auglýst sérstaklega tiltekna liði sem þeir telja að sviknir hafi verið og svar ríkisstjórnarinnar við þessum ásökunum eru þau að segja alþýðusambandi ljúga. Það er hlutverk ríkisstjórnar hvers tíma að leiða saman þjóðina, skapa sátt í samfélaginu, koma frið og ró á vinnumarkaði eftir því sem að ríkisstjórnin hefur eitthvað fram að færa í þeim efnum, en ekki að efna til átaka, svika og sundrunga í samfélaginu. Því miður hefur allt þetta kjörtíðanbil einkennst af brostnum vonum, brostnum væntingum, launafólks, atvinnuveitenda og launþegarhreyfingar. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að svik eru borin upp á ríkisstjórnina. Þetta er bara enn eitt skiptið. Forysta launþegarhreyfingarinnar ASÍ segir að það sé fullreynt með samskipti við ríkisstjórnina. Og nú spyr ég forsætisráðherra hæstvirtan. Er ekki komin tími til þess að viðurkenna uppgjöfina, viðurkenna getuleysið, viðurkenna úrræðaleysið sem að við öllum blasir? Er ekki komið tími bara til þess að skila lyklunum? Hvers vegna vera að halda þjóðinni í þeirri stöðu að þurfa að bíða eftir kosningum fram á vor þegar að við öllum blasir hversu mikilvægt það er að frið sé á vinnumarkaði og það séu nauðsynlega forsendur þess að hægt sé að endurnýja kjarasamninga koma á nýju stöðuleika og vaxta skeiði. Þessi ríkisstjórn er í engum efnum líkleg til þess að geta risundi þeim væntingum og þess vegna blasir þessi spurning við virðulegi forsætisráðherra. Þess vegna ekki bara skila lyklunum nú þegar.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur